Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Bertemu para CEO, Presiden Joko Widodo sebut Indonesia pilihan tepat untuk investasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serukan reformasi WTO di APEC San Francisco. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5% di tahun 2023 dan di tahun 2024 tumbuh 5,1%. Artinya berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat dan menjanjikan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat, Kamis 16 November. Selanjutnya Presiden menjelaskan alasan lain mengapa tepat berinvestasi di Indonesia.
Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.
Presiden Joko Widodo juga menjelaskan sektor prioritas pemerintah Indonesia saat ini antara lain hilirisasi industri dengan cadangan nikel terbesar di dunia, transisi energi dengan potensi 3.600 gigawatt energi baru terbarukan, serta pembangunan ibu kota Nusantara, kota pintar berbasis hutan dan alam. Dengan potensi-potensi tersebut, Presiden menyebut saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Berita selanjutnya, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO periode 2023-2027. Demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Paris di Jakarta, Kamis 16 November. Disebutkan dalam konferensi umum UNESCO ke-42 di Markas Besar UNESCO di Paris, pada 15 November lalu, Indonesia didukung 154 negara dan terpilih untuk ke-8 kalinya sejak menjadi anggota UNESCO pada 1950. Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, menyebut hal itu mencerminkan kepercayaan dunia untuk kontribusi signifikan Indonesia dalam memajukan kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi. Selain Indonesia, juga terpilih sejumlah negara Asia Pasifik sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk periode yang sama, yakni Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Korea Selatan, dan Australia. Berita selanjutnya, pelaksanaan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika KMBAA di Bandung, Jawa Barat pada 11 hingga 13 Desember mendatang juga akan mengundang negara-negara di Amerika Latin. Hal itu disampaikan kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, Suyitno, dalam temu media di Jakarta, Kamis. Dikutip Antara, Suyitno menjelaskan, KMBAA Amerika Latin merupakan wadah tukar pikiran para tokoh agama dunia soal praktik hidup bersama. Salah satu yang akan dibahas mengenai agresi Israel ke Palestina. Suyitno berharap kegiatan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika Amerika Latin di Bandung nanti bisa mengimpor dan mengekspor praktik-praktik baik moderasi beragama di tiga benua tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menyerahkan salinan digital 120 manuskrip atau naskah kuno Jawa kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Gedong Wilis Kompleks Kepatihan Yogyakarta Kamis 16 November. Manuskrip Jawa yang telah didigitalisasi oleh British Library itu diserahkan Jeremy dalam sebuah hard disk drive. Jeremy menjelaskan penyerahan salinan digital manuskrip Jawa itu berkat kerjasama antara British Library dan Perpustakaan Nasional Indonesia melalui proyek digitalisasi naskah Jawa, Bollinger. Menurut Jeremy, upaya itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah Inggris bekerjasama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memperluas akses terhadap naskah sejarah melalui inovasi digital. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengapresiasi inisiatif pemerintah Inggris menyerahkan salinan manuskrip Jawa itu. Kendati belum membaca isinya, Raja Kraton Yogyakarta itu menyebut salinan manuskrip beraksara Jawa yang diserahkan merupakan peninggalan masa Sri Sultan Hamengkubuwono II kala berkuasa. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia WTO, khususnya pemulihan fungsi badan banding dan penyelesaian sengketa. Seruan itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam pertemuan tingkat Menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting, AMM, di San Francisco, Amerika Serikat, sebagaimana keterangan tertulisnya Jumat 17 November dikutip Antara. Menteri Zulkifli meyakini reformasi itu merupakan jawaban untuk sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif. Selain reformasi WTO, Menteri Perdagangan juga menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian dan public stock holding, subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik atau e-commerce. Berita selanjutnya dari San Francisco. Negara-negara yang tergabung dalam kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF yang dipimpin Amerika Serikat di San Francisco Kamis 16 November mengumumkan kesepakatan mengenai dua pilar lagi dari inisiatif tersebut. Dua pilar tersebut adalah kerjasama di bidang energi bersih dan langkah-langkah anti-korupsi. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo dikutip Reuters mengatakan perjanjian energi bersih akan menciptakan jalan bagi lebih banyak investasi swasta ke negara-negara anggota IPEF untuk mempercepat transisi mereka ke sumber energi rendah karbon. Perjanjian tersebut termasuk dana modal katalitik senilai $30 juta yang akan membantu mengembangkan produk-produk energi bersih serta bantuan teknis. Amerika Serikat dan Jepang masing-masing menyumbang $10 juta, sementara Australia menyumbang $8 juta. Negara-negara peserta IPEF adalah Australia, Brunei, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat. Berita terakhir dari Gaza. PBB sedang berusaha mengevakuasi rumah sakit Al-Shifa di Gaza, tetapi menghadapi kesulitan karena masalah keamanan dan logistik. Hal itu dikatakan Direktur Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Rick Brennan, Kamis 16 November. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah tidak mencukupinya bahan bakar bagi ambulans Bulan Sabit Merah Palestina untuk memindahkan pasien. Brennan mengatakan Mesir telah mengizinkan ambulans melintas masuk Gaza untuk mengevakuasi warga sepanjang ada jaminan keamanan dan rute evakuasi yang aman. WHO mengetahui bahwa sekitar 600 pasien yang 27 diantaranya dalam kondisi kritis masih berada di Al-Shifa. Pasukan Israel awal pekan ini menyerbu masuk rumah sakit tersebut setelah mengepungnya selama berhari-hari. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul WHO kecam serangan Israel ke rumah sakit Al-Shifa bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul WHO kecam serangan Israel ke rumah sakit Al-Shifa bersama saya Daulat Pane. Tentara Israel kembali melancarkan serangan ke fasilitas kesehatan di Gaza. Rabu lalu, pasukan Israel melakukan serangan dari ruang bawah tanah di beberapa bangunan di kompleks rumah sakit Al-Shifa setelah terlebih dahulu menyerbu rumah sakit tersebut. Menurut sumber rumah sakit, seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, tentara Israel menahan puluhan pengungsi dan staf medis di halaman belakang rumah sakit dan menginterogasi mereka. Ini bukan kali pertama Israel menyerang fasilitas kesehatan di Gaza. Sejumlah rumah sakit dan fasilitas medis utama di Gaza rusak, bahkan hancur, sehingga berhenti beroperasi karena serangan Israel yang terus meningkat. Israel mengklaim mereka menyerbu rumah sakit Al-Shifa karena meyakini terdapat markas komando Hamas di bawah bangunan rumah sakit. Namun Hamas membantah tudingan dan klaim Israel. Tindakan Israel kemudian mendapat kritik dari komunitas internasional termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengecam aksi penyerbuan pasukan Israel ke rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat diterima. Dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Rabu lalu, Ghebreyesus menegaskan rumah sakit bukanlah medan pertempuran. Karenanya, para pasien dan staf medis di rumah sakit terkait harus tetap dilindungi. Sementara itu, perwakilan WHO di Palestina, Rick Pipercorn, mengatakan, saat ini WHO sedang menjajaki kemungkinan mengevakuasi para pasien dan staf medis dari rumah sakit Al-Shifa. Namun rencana itu tentunya tidak mudah dikerjakan, karena untuk melakukan evakuasi diperlukan jalur yang aman dan juga bahan bakar untuk ambulans. Menurut Pipercorn, berdasarkan informasi yang diperolehnya hingga Rabu lalu, sebanyak 82 jenazah sudah dikuburkan di kuburan massal yang digali di areal kompleks rumah sakit Al-Shifa. Terdapat 80 jenazah lainnya yang belum dimakamkan. Pipercorn mengatakan, saat ini terdapat 633 pasien dan sekitar 500 staf medis di rumah sakit Al-Shifa. Selain itu, rumah sakit tersebut turut menampung sekitar 4.000 warga Gaza yang mengungsi untuk berlindung dari serangan Israel. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan mendesak di seluruh jalur Gaza untuk mengirimkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. Resolusi tersebut diajukan Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu lalu. Resolusi itu juga meminta pembebasan tanpa syarat terhadap tawanan yang ditahan di Gaza. Keputusan ini diadopsi dengan 12 suara mendukung, 0 menentang, dan 3 abstain, yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Diharapkan, resolusi ini dapat menyelamatkan warga Gaza dari konflik Hamas-Israel yang sudah menelan ribuan korban jiwa, korban luka, serta kerugian material yang tidak terhingga. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 November 1927, hari lahir Des Alwi. Des Alwi Abu Bakar, lebih dikenal sebagai Des Alwi, adalah seorang sejarawan, diplomat, penulis, dan advokat asal Indonesia. Ia juga dikenal sebagai anak angkat dari Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Pertama Indonesia Sutan Syahrir. Semasa penjajahan Jepang di Indonesia dan Perang Kemerdekaan Indonesia, Des Alwi pernah menjadi teknisi di beberapa stasiun radio termasuk Voice of Free Indonesia yang kini menjadi RRI Voice of Indonesia. Ia juga pernah menjadi bagian dari delegasi Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda yang berujung pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Beralih ke 17 November diperingati sebagai Hari Pelajar Internasional. 17 November diperingati sebagai Hari Pelajar Internasional. Pemilihan tanggal 17 November dilatar belakangi peristiwa Nazi menyerang Universitas Praha pada masa Perang Dunia Kedua. Mahasiswa yang menentang Nazi demi hak mereka atas pendidikan ditangkap, sekitar 1.200 mahasiswa dikirim ke kamp konsentrasi. Mereka dieksekusi tanpa pengadilan pada 17 November 1939. Hari Pelajar Internasional pertama kali diperingati pada 17 November 1941 di London. Awalnya bertujuan untuk memperingati para pelajar yang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian 17 November diperingati sebagai Hari Pelajar Internasional untuk memastikan bahwa setiap anak di dunia memiliki akses terhadap pendidikan. Peristiwa Tenzin Gyatso dinobatkan sebagai Kepala Negara Tibet pada 17 November 1950 menjadi catatan peristiwa terakhir hari ini dalam sejarah kali ini. Tenzin Gyatso merupakan seorang yang dikenal sebagai aktivis sekaligus pejuang hak asasi manusia asal Tibet. Ia lahir di Amdo, Tibet pada 6 Juli 1935. Tenzin Gyatso juga merupakan Dalai Lama saat ini yang ke-14. Pada 17 November 1950, Tenzin naik tahta sebagai kepala negara Tibet pada saat pasukan Republik Rakyat Tiongkok menduduki Tibet. Sekian hari ini dalam sejarah.
Gonna make it burn, I'ma. Fuck, yeah. Yeah. Fuck, yeah. you gon' like this with baby, yeah, I'm sure. Better make it right, watch the AC and you learn kita.
Bahagia, bahagia,
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul RIAS sepakat tingkatkan kemitraan menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan di Washington DC Senin sepakat untuk meningkatkan kemitraan kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu menyampaikan dalam sejumlah CSP yang dilakukan kerjasama perdagangan menjadi salah satu fokus, salah satunya melalui perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference atau GSP kepada Indonesia. Dikutip kantor berita Antara, Erlangga Hartarto dalam keterangannya mengatakan akses pasar yang lebih luas dan inklusif melalui Indo-Pacific Economic Framework juga penting untuk negara berkembang termasuk pemanfaatan subsidi hijau dari Inflation Reduction Act. Sementara dalam kerjasama investasi dan pembangunan, Indonesia menyambut baik minat para investor Amerika Serikat dalam pembangunan IKN. Indonesia juga mendorong agar para investor juga dapat membantu realisasi sejumlah proyek strategis lainnya di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memandang pentingnya membangun kemitraan yang saling menguntungkan untuk mengatasi tantangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia juga mengapresiasi perkembangan yang semakin baik terkait dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dengan dibukanya kembali jalur komunikasi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Secara tegas disampaikan bahwa Indonesia dan ASEAN tidak akan membiarkan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang dijadikan ajang perebutan pengaruh oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Indonesia juga berharap adanya akses negara ASEAN ke pasar Amerika Serikat, khususnya melalui dukungan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Sekian Indonesiaku.
Menunggu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata air, Anda bisa berwisata ke Kota Bogor, Jawa Barat. Kota berjuluk Kota Hujan ini letaknya tak jauh dari Kota Jakarta. Apalagi kota ini identik dengan kota sejuta curug. Salah satunya bernama Curug Jodoh. Dikenal juga dengan nama Curug Country, air terjun ini berlokasi di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Diberi nama Curug Jodoh karena pernah ada pengunjung yang sulit mendapatkan jodoh, akhirnya menemukan jodohnya setelah mandi di curug ini. Pendengar, untuk memasuki kawasan wisata ini, Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Tiba di air terjun ini, Anda langsung bisa menikmati suasana alam yang asri. Curug ini memiliki tipikal curug yang lebar dengan struktur batuan serta air yang membentang horizontal seperti layar, sehingga sangat bagus untuk pengambilan foto. Karena keindahan serta keunikannya, tempat ini sering diburu oleh penikmat fotografi. Selain itu, pemandangan yang disuguhkan oleh Curug Jodoh sangat berbeda dengan curug lainnya, karena air di tempat ini tidak terjun bebas, melainkan mengalir melalui terap atau undak-undakan. Pendengar, berwisata ke Curug Jodoh selain bisa menikmati kesegaran air terjun, Anda juga bisa berenang atau sekedar bermain air atau hanya duduk-duduk santai. Anda harus berhati-hati karena batuan di air terjun ini cukup licin. Curug Jodoh sudah dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan rumah makan, jadi Anda tak perlu khawatir.
Mempesona, sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan insan terindah.
Voice of Indonesia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan penghargaan kepada Bribtu Polisi Renita Resmayanti, warga Indonesia, sebagai perwira polisi wanita terbaik PBB 2023 pada 16 November 2023. Penghargaan tersebut akan diberikan pada Pekan Polisi PBB Tahunan yang diadakan di Markas Besar PBB pada tanggal 13 hingga 17 November. Bribtu Polisi Resmayanti menjabat sebagai petugas basis data kejahatan di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah MINUSCA. Dalam perannya ini, Bribtu Pol Renita Resmayanti membantu membuat konsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan polisi PBB memetakan dan menganalisis titik-titik kejahatan dan kekacauan yang pada akhirnya membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk lokal. Inovasi dan upaya Bribtu Pol Renita Resmayanti dalam pemanfaatan data dalam misi penjaga perdamaian PBB dan Kepolisian Republik Afrika Tengah menurut Wakil Sekretaris Jenderal Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan bagi komunitas yang rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan. Bribtu Pol Renita Resmayanti menjadi contoh ideal partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian guna menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Bribtu Pol Resmayanti mengatakan dia merasa beruntung bisa menggunakan keterampilan teknologinya untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat di seluruh Republik Afrika Tengah. Bribtu Pol Renita Resmayanti memulai karirnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai petugas informasi publik pada 2014. Dia juga bekerja di bidang pelatihan, administrasi, dan logistik. Kiprah dan prestasi Bribtu Pol Renita Resmayanti dalam pemanfaatan teknologi kepolisian yang umumnya didominasi laki-laki menjadi inspirasi bagi para wanita, khususnya polisi wanita di Indonesia dan juga dunia.
Why?
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan hadirkan sebuah lagu pop daerah asal Provinsi Banten yang berjudul Jereh Bu Guru, yang berarti kata ibu guru dalam bahasa Jawa Serang. Lagu yang ditulis oleh Asyahri Aliman ini mengandung pesan moral dan makna yang mendalam tentang akhlak seorang pelajar, terutama sikap hormat terhadap guru. Selain itu, lirik lagu ini juga berisi nasihat agar siswa selalu berbakti, patuh, dan hormat pada orang tua, serta ajakan untuk taat dalam beribadah. Baiklah pendengar, berikut Nadia Flasia Sumbi dengan Jereh Bu Guru dari Provinsi Banten. Selamat mendengarkan.
Yeah. sampai pantai laut jauh, pesisir ribu padun jadi saya di lom lamban, Lampung saya kayu rayo. Gaburasan hijau nih pemandangan Pumalada di Pumaton, hati lagi cengkene terlambung beruntayan tandani kemakmuran. Sang bumi ruah curang, Lampung say, sang bumi ruah curang. Baja masa batin sinagawi adat sikam, manggawet sebambangan tari rakot melinting ciri ni ulun Lampung. Baja masa batin sinagawi adat sikam, mandiawet sebambangan tari rakot melinting ciri ni ulun Lampung. Lampung
Sampai tunnel scene.